Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa hapa New York, Marekani. Ni Alhamisi ya Machi 12 mwaka 2020 na ikualika tuwe sote ni mimi Flora Nducha. Tuanze na mabadiliko ya tabia nchi. Mwaka mmoja tangu kimbunga Idai kipiga eneo la kati la Msumbiji, idadi kubwa ya manusura wa janga hilo bado wameshindwa kurejea katika maisha ya kawaida kutokana na uhaba wa fedha za ukarabati, huku shirika la mpango wa chakula duniani WFP likisema linahitaji dola milioni 991 kwa mwaka huu wa 2020 ili kunusuru watu hao. Asumta Soi anatuarifu zaidi.
Kimbunga Idai kilipiga mji wa Beira katika jimbo la Sofala katikati mwa Msumbiji usiku wa Machi 14 na 15, ambapo kabla ya hapo kulishuhudiwa mvua kubwa na mafuriko katika nchi tatu ikiwemo Msumbiji, Zimbabwe na Malawi, na kusababisha maelfu ya watu kufurushwa makwao na vifo na uharibifu wa mali. Wiki zilizofuatia zahma hii zilishuhudia shirika la mpango wa chakula duniani WFP likisambaza misaada kwa watu milioni 1.8. Hata hivyo, wengi wao hadi leo hii bado wanahaha bila kufahamu mustakabali wao. Miongoni mwao ni Elisa, mama watoto watatu, akisimulia ilivyokuwa.
Nyumba yetu ilipoanza kubomoka, mimi na watoto tulikimbilia shule kujikinga na mvua. Nyumba nyingi zilibomoka na hatukuweza kuokoa chochote. Kila kitu kiliharibika.
WFP ilianzisha mradi wa kupatia chakula manusura au FFA, lakini kwa kufanya kazi kwenye miradi kama vile mashamba ya kijamii na ujenzi wa madaraja katika wilaya na Ramanda jimboni Sofala ili waweze kupatiwa fedha. Walilima mihogo, mpunga, mananasi na kisha wanauza bidhaa zao ili wanunue mbegu kwa mazao mengine. Hata hivyo, mwezi uliopita ukata ulisababisha WFP ikate kwa 50% mgao wake kwa wakazi 525,000 wanaofanya kazi kwenye miradi hii. Pamoja na miradi hiyo basi, WFP inawapatia voucher ya dola 40 kila mwezi ili waweze kununua bidhaa zitakazo ikiwemo chakula. Sasa WFP inasema kwamba kwa mwaka huu 2020 inahitaji dola milioni 991 ili iweze kutekeleza kwa kina miradi yake ya ukarabati kwa ajili ya manusura wa kimbunga Idai.
Miezi minne tangu mafuriko yaliyolazimisha takribani watu 28,000 kukimbia makazi yao kwenye mji wa Bangui nchini Jamhuri ya Afrika ya Kati CAR, bado wakimbizi hao wa ndani wanakabiliwa na changamoto kubwa. Grace Kane amefuatilia na kuandaa taarifa hii.
Nchini Jamhuri ya Afrika ya Kati CAR, kwenye mji mkuu Bangui, wakazi wanaonekana wakifua nguo kwenye mto Bangui. Wengi wao wamekimbia makwao tangu mafuriko yapige maeneo yao mwaka jana. Wanawake kwa watoto, upande mwingine ni hali ya mgeni njoo mwenyeji yaponi. Ugeni wa wafanyakazi wa MINUSCA ni habari njema, kwani wanatoa mgao kwa wakimbizi hao. Carol Baudin ni mkuu wa kitengo cha mabadiliko na usalama kwenye MINUSCA. Kulikoni?
Kwetu sisi ni ishara ya umoja na ukarimu ambao wafanyakazi wa MINUSCA, timu ya kitaifa, ilionyesha. Waliamua kwenda kusaidia wahanga wa mafuriko ya mwishoni mwa mwaka 2019. Leo nasi tukaamua tutoe mchango wetu kama wafanyakazi wa kimataifa kuunga mkono juhudi za wafanyakazi wa kitaifa wa MINUSCA.
Wafanyakazi wa MINUSCA wamegawa nguo, viatu, chumvi, samaki wa makopo, sabuni na ndoo kwa wakimbizi hao. Christoph Kabwako, mnufaika wa mgao huo, anasema:
tunashukuru MINUSCA kwa msaada wao hapa leo. Awali tulikuwa tunaishi visiwa vya Bongusua, lakini kutokana na ongezeko la maji, nyumba zetu ziliharibika. Sasa hivi tunaishi katika kituo cha wakimbizi. Hakuna mtu ambaye anatusaidia. Kitu ambacho MINUSCA wamekifanya kimetufurahisha sana. Tunafurahia sana.
Wengi wa wakazi walipoteza mali yao kufuatia mafuriko ya mwezi Oktoba mwaka jana yaliyosababishwa na mafuriko ya mito. Marie Noel Bolet ni mmoja wa wakimbizi.
Baada ya matatizo yote ambayo tumekuwa nayo, msaada huu unakaribishwa. Leo tutaweza kula na kushiba. Tunasema asante sana.
Wafanyakazi wa MINUSCA wameahidi kuendelea kusambaza bidhaa muhimu kwa watu waliofurushwa katika maeneo mengine ya Bangui na hususan walioathirika na mafuriko.
Hili ni jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Umoja Mataifa.
Swada tana punde ni makala. Leo tumsikia katibu mtendaji wa kamati ya biashara na maendeleo ya Umoja Mataifa, UNCTAD. Usiende mbali. Kutana na Sidi Ouldamen, huyu ni raia wa Mali aliyekimbia nchi yake hadi kwenda Burkina Faso, lakini sasa amerejea nyumbani na kuanzisha biashara ya ufundi cherehani kwa kutumia ujuzi aliopata kupitia mafunzo yanayotolewa na shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR akiwa kwenye kambi ya wakimbizi nchini Mali. Jason Nyakundi anasimulia.
Mjini Mpoti, Mali, Sidi Ouldamen mwenye umri wa miaka 37 akiwa nyumbani kwake na familia yake baada ya kurejea kutoka ukimbizi nchini Burkina Faso alikokimbilia mwaka 2012 baada ya vita kuzuka nchini Mali na kupoteza kila kitu.
Tukawa maskini wa kutupa. Kabla ya vita tulikuwa vizuri, lakini baada ya zama hii uharibifu, wizi na mashambulizi, hatuna chochote kilichosalia.
Tangu mwaka 2012 zaidi ya watu 130,000 wamefungasha virago Mali na kukimbia vita.
Je ne veux pas partir.
Sikutaka kuondoka, lakini unapolazimika inabidi uondoke. Ukiona kinachoendelea basi huna budi kuondoka.
Voilà, c'est obligé de partir.
Kwenye kambi ya wakimbizi alikokimbilia Burkina Faso, Ouldamen alipatiwa msaada, ulinzi na hata mafunzo yanayotolewa na UNHCR ikiwemo utengenezaji wa sabuni, ufundi makenika na ufundi cherehani.
Nilipoambiwa kwamba mafunzo ya ufundi cherehani yapo, nikasema hayo ndio ninayopendelea kufanya kwa sababu nguo za watoto wangu nyumbani zimechanika.
Mwaka 2017 Ouldamen aliamua kurejea nyumbani Mali na kufungua biashara ya ufundi cherehani. Kwake ametimiza ndoto, kwani baada ya dhiki ni faraja, na sasa anatoa shukrani kwa jamii yake kwa kuwafundisha vijana wasichana kwa wavulana ambao ni watoto wa mitaani mafunzo ya ushonaji ili waachane na hulka ya kuombaomba mitaani.
Na kama nilivyokuahidi, sasa ni makala na mpisha Sumta Masoi. Katika mahojiano ya awali na katibu mkuu wa kamati ya biashara na maendeleo ya Umoja wa Mataifa UNCTAD, Dr. Muhisa Kitui akizungumzia mazingira ya sasa ya kisiasa na changamoto zingine zinazokwamisha ufadhili wa SDGs.
Mazingira ya kimataifa kuchangia maendeleo yamedidimia. Kwanza kabisa majadiliano kuhusu biashara yameacha mambo ya maendeleo, yanaongea mambo ya geopolitics, siasa kati ya China na Marekani. Pili, teknolojia tulitarajia kwamba itatuchangia pakubwa kuendeleza lengo la mwaka 2030. Lakini ukweli ulipo ni kwamba teknolojia sasa imekuwa pia matega kwa siasa za mvurukano kati ya Marekani na China. Kwa mataifa mengi, ile ahadi tulipata kwamba wawekezaji watalenga uwekezaji katika mitaji ya kuendeleza ajenda ya 2030, wengi sasa haonekani kama wanaendelea. Mitaji inadidimia, inapunguka kimataifa. Wengi wenye wanawekeza ni mataifa ya Asia, mataifa ya Afrika. Kweli hata ile mitaji tunapata sasa imepunguka kuliko ile ilikuwa wakati tulitoa hizo ahadi. Sasa ni changamoto kubwa ni kuona ni mbinu gani tutatumia sasa hivi ili kujaribu kutekeleza yale tulikuwa tunatarajia. Mbinu sana kutawekea uzito uwekezaji kutoka nyumbani. So sana uwekezaji wa umma katika mataifa ya Afrika utakuwa na maana sana. Pili, kutafuta mbinu za kupunguza uporaji wa mali ya umma, hususan makampuni maguu ya kimataifa kukwepa kulipa kodi katika mataifa ya Afrika. Tatu, kutumia teknolojia endelevu kama kupunguza misigo na kueneza kuwepo fursa kwa watu hususan wanaoishi katika sehemu ambazo zina changamoto kufika masoko ya kimataifa.
Yeah. Lakini pamoja na kwamba unasema kwamba uwekezaji hasa kutoka nje kwenda kwenye nchi maskini kama nchi zinazoendelea kama za Afrika umepungua, lakini bado tunaambiwa kwamba nchi za Afrika zenyewe kama zikiwa na nidhamu katika kupata kutumia vyema mapato tokanayo ya ndani ili kutumia fedha zao kuwekeza, inawezekana.
Mapato ya kitaifa ndio hatua ya kwanza na ya maana sana kutekeleza maendeleo tunayotarajia. Peke yake haitoshi. Kwa mfano, uwekezaji katika mbinu za kupunguza madhara katika mazingira kutokana na kimataifa, hiyo bei haitozekani kutolewa kwa mataifa yanayoendelea. Na wale wanachangia pakubwa shida ya kimataifa ni mataifa ambayo yameendelea. Lakini mengine yao sasa unaona anaanza kuwa na shida ya climate science rejection. Wanajifanya kana kwamba waamini ulimwengu una shida, changamoto yao. Sasa hiyo ni sehemu moja. Lakini ya pili ni kweli kwamba mataifa yenyewe yanaweza kulainisha mipangilio yao ili kuboresha saidi mazingira ya wananchi kuwekeza na kujimudu. Na hii ndio lengo moja kubwa la maana. Na pili, kufungua soko huria ya Afrika kunachangia pakubwa kufungua fursa mpya za biashara kati ya mataifa ya Afrika. Angalau inaweza kupunguza ile gharama ya kutokuwa na fursa nyingi katika soko za kimataifa.
Asante sana Dr. Muhisa Kitui na Sumta Masoi kwa makala hiyo. Na umewadia sasa wakati ya kuenda mashinani, ambapo leo unamsikia Christopher Mushiri Murenga. Huyu ni mkuu wa ujumbe wa Umoja Mataifa nchini Sudan Kusini, UNMISS, ofisi ya mjini Yambio, Equatorial Magharibi. Anatoa ahadi ya kuendelea kuunga mkono wanawake wa Sudan Kusini waliokusanyika kusherekea utamaduni wao pamoja na siku ya wanawake duniani.
We fully committed to the agenda of women's rights.
Tumejizatiti kikamilifu katika ajenda ya haki za wanawake, uwezeshaji wa wanawake na usawa wa kijinsia. Katika ofisi ya UNMISS, mashirika ya Umoja wa Mataifa, fedha na mipango, wahisani na wadau wa maendeleo wako pamoja nanyi katika kuhakikisha kwamba tunaunga mkono kikamilifu na tutafanya kazi nanyi kama ambavyo tumekuwa tukishiriki katika sekta hii muhimu.
Shukrani sana Christopher Mushiri kutoka Sudani Kusini mjini Yambio.
Albert Mboyo.
Asante sana, hivyo ndivyo naitimisha jarida la Umoja wa Mataifa hii leo, na nakualika tukutane tena kesho katika jarida lingine. Lakini kwa sasa tembelea wavuti wetu news.un.org mkwaju SW upate taarifa mbalimbali na kujifunza Kiswahili. Kwa niaba ya msimamizi Grace Kanea, fundi wa mitambo Carlos Mathias, naitwa Flora Nducha. Asante sana, kwa heri kutoka New York.
Okoyoka kaka mtu alubike o banatongona una letter.